Ekonomikas ministres Danas Reizniecas Ozols birojas neapstiprina atsevišķos mēdījos izskanējušās ziņas par to, ka ministre ir sākusi apsvērt jaunu uzraugu sabiedrības kontrolieru iecelšanu energokompānijā, norādot, ka notikušas tikai diskusijas par pārvaldību tālākā nākotnē. Arī uzņēmums Latvenergo noliedz, ka uzņēmuma vadībai būtu problēmas sadarbībā ar akcionāru un savstarpējās attiecības raksturo kā lietišķas. Tiesa iepriekš intervijā Latvijas radio ministre pieļāva iespēju, ka saistībā ar pārmaiņām tirgu uzņēmuma stratēģiju iespējams vajadzēs pārskatīt.
Es domāju, arī Latvenergo nevarēs izbēgt no kādas savas stratēģijas pārskatīšanas un efektivitātes uzlabošanas, īpaši tad, kad mēs šobrīd būsim savienoti gada beigās, cerams, ar Skandināvijas tirgu un biržas cenas, kas būs pieejamas Lietuvai un Latvijai, būs zemākas. Nu, tas nozīmē, ka TEC varēs iedarbināt vēl retāk nekā šobrīd.
Ministre arī neslēpa, ka esošās valdes darbā vēlētos uzlabojumus.
Es gribētu uzlabojumus, es gribētu arī tādu varbūt analītiskākus priekšlikumus un tādu inovatīvāku un gudrāku pieeju, domājot par obligātās iepirkumu komponentes mazināšanu, tā kā es redzu iespēju uzlabojumiem, protams.
Jāatgādina, ka esošās uzņēmuma valdes pilnvaru termiņš ir līdz šī gada 15. novembrim. Savukārt jau no nākamā gada valsts uzņēmumos atbilstoši grozījumiem likumā par publisko personu kapitāla sabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību darbu būtu jāsāk padomē. Viena no likuma grozījuma autoriem 11. Saeimas deputāta Zanda Kalniņoka-Ševica likuma apstiprināšanas laikā uzsvēra, ka padomju atjaunošana un pāraudzības uzlabošana valsts uzņēmumos nepieciešama saistībā ar Latvijas plānotu iestādi. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, jeb OECD.
Latvija varētu tikt uzņemta OECD organizācijā. Mums valsts uzņēmuma pārvaldībai ir jāatbilst labas prakses kritērijiem, kas ir ļoti stingri noteikti. Un šī gadījumā, ja valsts uzņēmumu tiek vadīti tādā veidā, ka to valdēm nav uzrauga, kas pārbauda un uzrauga to darbību, tas nav atbilstoši labas prakses principiem, kas ir kā kritērijs, ļoti stingrs kritērijs dalībai OECD.
Šobrīd pāraudzību pār Latvenergo nodrošina ekonomikas ministrijas nozīmētais uzņēmuma kapitāla daļu turētājs valsts sekretāra vietnieks Jurijs Spiridonovs. Bez tam uzņēmumā strādā arī neatkarīga akcionāra apstiprināta revīzijas komisija, kura uzrauga uzņēmuma finanšu darbību. Papildus tam uzņēmums jau vairākus gadus emitē parāda vērtspapīrus biržā, tāpēc tam plaša informācija par darbības rādītājiem reizi ceturksnī jāiesniedz arī biržai. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.